nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
'Historinë e kishës nuk do të mungoj asnjëherë përsekutimi, por pikrisht ky përsekutim bëhet burimi i misionit. Këtë nënvizoi sot Papa në audiencën e përgjithshme, kushtuar figurës së Shën Shtjefnit, martir i parë i krishterimit. Ripohoi dhe se bamirësia nuk mund të shkputet kurrë nga kumtimi i ungjillit. Impenjimi i bamirësisë nuk mund të veçohet nga kumtimi i ungjillit. Me këto fjalë ju drejtua sot Benedikti 16 besimtarve në audiencën e përgjithshme të Smerkurës, mbajtur në sallën e palit të 6 në Vatikan, duke kujtuar edhe se përsekutimi i kishës, që nuk ka munguar e nuk do të mungojë kurrë në rrjellë të historisë njerëzimit, bëhet gjithnjë burim i misionit.
Kryqi mbetet gjithnjë në qendër të jetës së kishës, reflektoi Benedikti 16, i cili në audiencën e dytë të vitit 2007 foli kryesisht për lidhjen e ngushtë ndërmjet përsekutimit e misionit. Mbytja e Shën Shtjeftit me gur, kujtoi Papa, shënon fillimin e salvimit kundër njerëzve të Krishtit, të cilët aso kohë nisën dalin nga Jeruzalemi për të kumtuar për herë të parë ungjillin paganëve.
Nella storia della Chiesa non mancherà mai la passione.
Në historinë e kishës nuk do të mungojnë kurrë mundimet për ndjekjet. E pikrisht përsekutimi, sipas frazës së famshme të Tertullianit, bëhet burimi i misionit të krishterëve të rinj. Ne, të krishterët, shumë fishohemi sa herë që ju na korrni. Është fare hedhur gjaku i krishterëve.
Shën Shtjefni, vjojati shenjt, na mëson ta duam kryqin, sepse kryqi është rruga përmes cilës Krishti arrin gjithnjë takimin me ne. Kryqi është qendra jetës për çdo të krishterë.
Anche nella nostra vita, la croce che non ci mancherà mai.
Edhe në jetën tonë kryqi që nuk do të na mungojë kurrë bëhet bekim. Duke i pranuar kryqin, pasi e dim se kryqi bëhet dhe është bekim, mësojmë gëzimin e krishterimit edhe në qastet më të vështira të jetës. Një mësim tjetër i madh që na lëshën Shtjefni, vjoj Papa, është se dashuria krishterë dhe kumtimi i vërtetës nuk duhen veçuar asnjëherë.
Possiamo imparare dalla figura di Santo Stefano che...
Mund të mësojmë nga figura Shën Shtjefnit se bamirësia dhe kumtimi shkojnë gjithnjë krah për krah.
Shën Shtjefni e kumtoi Krishtin me dashuri thellë krishter deri në atë pikë sa pranonte martirizimin. Është një martir i modeluar sipas vetë mundimeve të Krishtit, shtojati i shenjtë. E më pas kujtoi lidhjen e ngushtë të Shën Shtjefnit me Shën Palin, Sauli. Vreti Papa, nga përsekutues bëhet apostull i ungjillit, e pas takimit me Shën Shtjefnin rifillon leximin kristologjik bezlidhjes së vjetër, duke dëshmuar se bashkimi me Krishtin përfason përmbushjen e gjithë ligjit. Kështu në mënyrë providenciale ndodh që në misionin e apostullit të popujve përkryhet dëshmia e martirit parë të kishës.
Duke vijuar reflektimin për figurën e Shën Shtjefnit, Papa kujtoi se i bënte pjesë në grupin e nxënësve të Krishtit për zhvillimin e veprimtarive bamirëse. Ato u paraqiten para apostujve, të cilët, pasi u lutën, u vunduart mbi kokë. Ishte një gest me shumë kuptime. Nga sa lexojmë në letrën drejtuar Timoteut, arrim përfundimin që tingëllon si urdhër: askujt mos ia vër duart me ngutësi. Mos u bëj pjestar në mëkatet huaja. E kjo sepse gjesti i venjës së duarve bëhet shenjë sakramentore. Në rastin e Shën Shtjefnit dhe shokve të tij, shpjegoi atij shenjt, kemi të bëjmë pa dyshim me transmetimin zyrtar nga ana apostujve të një detyre, e njëkohësisht një hiri që mund të ushtrojë.
Pas audiencës së përgjithshme, Benedikti 16 vizitoi ekspozitën e shpellave të Betlehemit në tremin e sallës Pali 6, ku janë ekspozuar 20 shpella Betlehemi, vepra të realizuara në drum nga artistët e Trentos. Ekspozita titullohet I ëmbli Krishti fëmijë.
Ndërsa pas katekizmit në qasin e përshëndetjeve, besimtarët i bën papës disa dhurata simpatike: dy bluza futbolli, që të dyja me shkrimin Benedikti 16. E para ngjyrari se ajo e kombëtares braziliane, ju dhurua nga një grup meshtarësh futbollist, antar të skuadrës ndërkombëtare të Prifrinjve, ndërsa e dyta, bardh kuqe blu, për një grup i besimtarësh italian nga Kampania.
U paraqit sot në Romë udhëzuesi 17 ku mund të hash, të flesh, të lahesh i bashkisë Shën Egjidit, doracak në ndihmë të njerëzve të pastre. Kujtojmë se në Itali numri i të varfërve ka rritur shifrën 7 milionë 600 mijë, baraz me 13% të banorëve. Kjo e dhënë që ka të bëjë me vitin 2005, u publikua sot paraditën në Rom gjatë paraqitjes së udhëzuesit të 17 ku mund të hasht, flesh e të lahesh, botuar në kryeqytet dhe në qytete tjera italiane dhe evropiane nga Bashkësia e Shenegjitit, duke pasur parasysh se varfëria nuk prek vetëm tuajt, por edhe shumë familje italiane të cilave nuk u mjaftojnë të ardhurat deri në fund të muajit.
Kemi të bëjmë kryesisht me njerëz që dalin nga burgu, që humbasin familjen, që smuren pa pritmas, që nuk arrin të gjejnë punë, që nuk mund t'i përballojnë qirat, të cilat vijojnë të rriten ndërsa jeta të shtrenjtohet. E për emigrantët situata bëhet dhe më e rëndë, sepse ata arrin pas gjemas shpirtit nga viset e tyre dhe më të varfra, e u duhen vite e vite për të shpëtuar nga mungesat e theksuara të mjeteve më fillestare të jetesës. Drama bëhet posaçërisht tronditse për ata që emigrojnë në Itali, ku nuk parashikohet asnjë ndim fillestare ekonomike si në disa vende të tjera të botës.